Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 24. januar 2014. godine. Prvi deo Kulturnih krugova obeležit će nagrade. Najpre ćemo čuti ko je dobitnik Zmajeve nagrade za najbolju pesničku knjigu objavljenu u 2013. godini na srpskom jeziku. Potom ćemo čuti i izveštaj sa uručenja nagrada Politikinog zabavnika i politike koje je danas održano u Skupštini grada. Čućemo i koji su filmovi nagrađeni na 7. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kusendorf na Mokroj Gori. A potom ćemo i najaviti dve nove predstave u srpskim pozorištima. U Srpskom narodnom pozorištu večeras premijerno će biti izvedena gospođa ministarka, dok će sutra na sceni Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta biti izvedena predstava Anđeli čuvari. Najavit ćemo naravno i prenos iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. Programa sutra. Dakle, čućete kako će izgledati prenos opere Ljubavni napitak. Kao što smo rekli, čućemo ko je dobitnik Zmajeve nagrade i to će negde biti i uvod za drugi deo kulturnih krugova, odnosno Gutenbergov odgovor, koji je danas posvećen poeziji, posvećen predstavljanju dva pesnička glasa iz 2013. godine. Reč je o glasovima koji su generacijski negde udaljeni, a predstavljaju se kroz knjigu pesama, odnosno poemu Gola molitva Saša Jelenković u izdanju Kulturnog centra Novi Sad i prva pesnička zbirka Valentine Topalović Soha nebeska. Inače, Valentina Topalović je i dobitnica prve nagrade Dragomir Brajković, koja je ustanovljena prošle godine. Skupština Matice Srpske održana 15. marta 1953. godine u spomen na pesnika Jovana Jovanovića Zmaja osnovala je godišnju književnu nagradu pod imenom Zmajeva nagrada Matice Srpske za poeziju na srpskom jeziku. Danas smo dobili dobitnika za 2013. godinu, odnosno dobili smo najbolju pesničku knjigu. Žir je radio u sastavu Ivan Negrišorac, Đorđo Sladoje, Đorđe Despić, Bojana Stojanović-Pantović i Mihajlo Pantić kao predsjednik žirija, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
I evo odmah na početku da čujemo ko je dobitnik Zmajeve nagrade za 2013. godinu.
Dobitnik je Dejan Aleksić za knjigu Biti ili Biti, kako god želite da akcentujete, reći o pesničkom ambiguitetu ili dvosmislenosti. Izdavač je Kulturni centar iz Novog Sada. Dobio je većinom glasova. Dva glasa je dobio Saša Radojčić za knjigu Kiber Zen u izdanju biblioteke Stefan Prvovenčani, odnosno Kraljevačke povelje.
Dejan Aleksić, dakle, poznati kao pesnik za decu, a poznati kao pesnik za odrasle, inače dobitnik i nagrade Meša Selimović za knjigu pesama Jedino vetar. Koliko se ova nova pesnička zbirka negde oslanja na tu prethodnu knjigu, ili Dejan Aleksić donosi i neki novi pesnički glas i iskorak u odnosu na svoje prethodno stvaralaštvo?
Upravo smo o tome razgovarali na završnoj sednici našeg žirija. Došli smo do zaključka da je ova knjiga celovitija od njegove prethodne, inače vrlo uspele knjige Jedino vetar, da je nekako uravnoteženija i u postupku i u izrazu, i naravno ima vrlo visok izražajni nivo. Dejan Aleksić je na kraju krajeva pesnik koji se, kako bi se kolokvijalno reklo, nalazi u najboljim stvaralačkim godinama. Ovo je već 8. ili 9. ne znam baš tačno, ukoliko računamo knjige njegove i za decu, onda i preko 10 objavljenih knjiga on ima, tako da je reč zaista o autoru potpuno profilisane stvaralačke poetike i prepoznatljivog glasa.
Kada ste pomenuli i njegov naslov i kada ste pomenuli mogućnosti tumačenja i samog naslova, koliko to utiče i na nekoliko ili bar dva plana njegove nove pesničke knjige?
Pa ja mislim da ima i više od dva plana, ali prva dva se vezuju za akcentovanje, naravno. I zanimljivo je da naslov knjige napisan malim slovima, malim početnim slovom, biti, ili svakako da ima, biti u smislu nekakve svakidašnje egzistencije, nečega što se dešava svima nama, znači život kao svakidašnja pojava sa svim svojim običnostima i neobičnostima na jednoj strani, a onda kad se prebacite na tu drugu ravan i kad kažete biti, onda se dodirujete suštine. Znači, odjednom se uspostavlja jedna lepa veza između onoga što je stvarno, svakidašnje, i ono što je večno i što bih htelo da zagorači u neki, pa možemo slobodno reći, u neki metafizički prostor, da na neki način prevaziđe naše svakidašnje iskustvo.
Da li se kroz ovu nagrađenu knjigu može negde nazreti i neko osnovno polje interesovanja pesnika i pesničkih knjiga koje su objavljene u 2013. godini?
Čak ni ja, koji sam poslednja dva meseca svoga života posvetio čitanju pesničke produkcije, nemam ni hrabrosti ni moći za takvu vrstu pesničke generalizacije. Rekao bih da vlada priličan haos u objavljivanju poezije, što nije za čuditi. Kao što znate, poezija je potpuno tržišno nezanimljiv izdavački proizvod, tako da se ljudi snalaze na najrazličitije moguće načine, i zahvaljujući tome što baš tu i nema previše ni časne izuzetke, naravno, ni previše jasno profilisanih uredničkih koncepcija, ni brižljivog rada selektivnog, recenzenskog i svakog drugog, onda imamo to jedno neverovatno zamešateljstvo u kojem se ipak, naravno, kad čitate tako dugo vremena, ipak mogu razaznati nekakve ključne vrednosti, odnosno vidjeti šta se izdvaja. Ali to što se izdvaja, to je možda 10-15 knjiga, što nije previše u odnosu na enormnu produkciju, to ne možete svesti pod čak i najopštije je shvaćen najmanji zajednički sadržavac. Previše je različitih raznostranih poetičkih orijentacija, individualiteta, tipova osjećajnosti, tipova pesničkog izraza na kraju krajeva ili na početku pesničke forme, tako da je to uopštavanje po mom osjećanju stvari nemoguće. Saša Radić je po mom sudu vrlo zanimljiv pesnik. Možda on nema tu dinamiku objavljivanja. On je vrlo selektivan, vrlo oprezan, vrlo spor, za razliku od nekih drugih pesnika na koje smo navikli da maltene svake godine objave po neki novi rukopis. Saša Radić se javlja u jednom prilično produženom i usporenom ritmu, a pritom je na glasu, i to sa razlogom, kao izvanredan tumač poezije i takođe prevodilac značajnih filozofskih spisa sa nemačkog jezika, tako da i to možda malo skreće pažnju stranu od njegove poezije, ali kažem, jedan izvanredan intimistički, vrlo sabran, vrlo selektivan jezički koncentrisan pesnik. U ovoj knjizi ima i jednu završnu, po mom sudu možda i najbolju pesmu koju sam pročitao u tih nekoliko desetina knjiga, koja retematizuje mitsku figuru Orfeja, znači za mene izuzetno sugestivna, možda za nijansu svedenija knjiga nego što bi to trebalo da bude, ali u svakom slučaju ta knjiga je na mene ostavila vrlo lep, povoljen utisak. Na kraju krajeva priuštila mi je jedno lepo čitalačko zadovoljstvo. Tako da smo zaista imali sreću da ove godine odlučujemo između dva dobra pesnika i pitanje nijanse je to prevagalo na stranu Dejana Aleksića.
Dobitnicima Politikine nagrade iz fonda Vladislav Ribnikar i nagrade Politikinog zabavnika danas su u svečanoj sali Skupštine Beograda uručena priznanja. Dobitnici su umetnik Čedomir Vasić i pisac Uglješa Šajtinac, a svečanost je prisustvovala Snežana Stamenković.
Nagrada iz fonda Vladislav Ribnikar za najbolju izložbu pripala je Čedomiru Vasiću za izložbu San, realizovanu u Galeriji Srbije u Nišu povodom 1700 godina od Milanskog edikta. O nagradi je odlučivao žiri u kojem su bili Katarina Mitrović, Jelena Krivokapić, Jova Despotović, Vesna Roganović i naš kolega Radonja Leposavić, koji je kao predsjednik žirija na dodeli između ostalog rekao.
Šta je danas pobjeda Tutankamona nad Azijatima iz 14. veka pre naše ere? ili Aleksandrova pobjeda nad Darijem 1000 godina kasnije? Šta je danas čak i ta čuvena Konstantinova pobjeda nad Maksencijem iz 312. ili Takovski ustanak iz 1815. Šta su danas one velike pobjede iz 20. veka ili sve one čuvene bitke koje je Čedomir Vasić pikselizovao i izložio ih u Nišu pod zastavama sa krnjim tekstom u ovom znaku? Izgleda da istorijski događaji jedino u umjetnosti ostavljaju relevantnog traga, i to samo kad se njima pozabave veliki majstori, od Giulia Romana i Velaskeza do Paje Jovanovića i Čedomira Vasića.
Zahvaljujući se na nagradi, Čedomir Vasić se osvrnuo na istorijat nagrade.
Već više od pola veka pratim dodelu nagrade za likovnu umjetnost iz Fonda Vladislava Ribnikara. Zahvaljujem listu Politika što je u mnogim menama i raznoraznim teškim okolnostima održala ovo izuzetno priznanje kao reper dometa i vrednosti naše likovne umjetnosti, ne samo u Beogradu, nego u celoj zemlji, kako i dolikuje listu od nacionalnog značaja. Zahvaljujem se žiriju za nagradu koji se ovom plemenitom takmičenju, u kome nema suparnika, nego se svako takmiči jedino sa samim sobom, odlučio da mi dodeli ovu prestižnu nagradu kao priznanje za izložbu održanu u Nišu, ali pretpostavljam i moj celokupni dosadašnji rad.
Nagrada Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade uručena je Uglješi Šajtincu za roman Čarna i nesvet u izdanju Pčelice iz Čačka. Obrazlažući odluku, žirija, u kojem su bili Ivana Vujić, Velja Pavlović, Aleksandar Nikolić i Petar Nikolić, predsjednica žirija Ivana Vujić je istakla:
ovo delo Uglješe Šajtinca pisano je jednostavno i jasno, realističnim stilom, ali ovim žanrom pisac uspešno istražuje arhetipske teme bajke. Čarna i nesvet jeste knjiga koja proizvodi čuda, ali kako kaže Hans Christian Andersen, svet je pun čuda, ali mi smo navikli da ih nazivamo svakodnevnim stvarima i veoma često zaboravili na njih. Ovo je knjiga o odrastanju i ona govori da čovjek odrasta tek onda kada je sposoban da voli, da bude prijatelj i da se suprotstavi predrasudama sveta odraslih. Ovo je mala, velika knjiga koja je neophodna danas u svetu krize, laži, straha, jer mladog i svakog drugog čitaoca vodi ne ka neprekidnoj zabavi i pohlepi, već ka promišljanju sopstvenog života. Ovo je knjiga o odrastanju kroz ljubav, prijateljstvo i suprotstavljanju nepravednim zakonima. Ovo je knjiga o ljubavi prema nekome koji je generacijama obeležen kao prirodni neprijatelj i saznanju koje donosi takva ljubav. Čarna i nesvet je retka, uzbudljiva i nežna knjiga o najvažnijem stepenu čovekove gravitacije, a to je ljubav i na zemlji i u vasioni, kako god želite.
Zahvaljujući se na nagradi, Uglješa Šajtinac je prisutnima pročitao deo iz knjige, prethodno objasnivši da je čarna vrana, a nesvet glista.
Nesvet prvo pomisli kako je možda dobro što on nikada nije upoznao svog tatu, a posle ipak prizna sebi da nema pojma o tome. Ako nije imao tatu, onda on ne zna ni kakav je to dobar tata, a ni kakav bi mogao biti onaj drugi, loš tata. Joj čarna, ja u stvari ne znam ništa o tome. Trudim se da razumem, ali pošto nikad nisam imao tatu, ja ne umem da kažem da li on bio dobar ili bezobrazan prema tebi. Ali ja čujem da tebe to boli. Možda nije trebalo da pobegneš iz gnezda. Oni su sad tamo negde i brinu gde si ti. Ja bih otišao kod moje mame i mog tate, ali ja ne znam gde su oni. I ne bih ništa tražio od njih. Posedeo bih malo i bio bih srećan što ih vidim. Onda nesvet začuta i ponovo nastavlja tišina. Uplašio se da nije nešto loše rekao, pa da sad čarna neće više da priča sa njime. Čekao je da ona nešto kaže. Prvo što je čuo, bio je njen uzdah. Kad je čarna konačno progovorila, njemu se učinilo da više nikuda neće moći bez nje. Umotaj se oko moje nožice, pa da letimo odavde. Hvala svima. Place to a world you've arrived. I won't deceive you, birthday child.
child. It's safe as it is wild, with words and cake and candle bright. I offer you a guide on the rough and open landscape. Stop and make a fire in the space between this tree and that. How cozy to
Sinoć je svečanim programom, proglašenjem pobednika i uručenjem nagrada završen 7. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, kao i nagradu Vilko Filač, studentima je uručio Emir Kusturica, direktor i osnivač festivala. Žiri u kome su bili Berenice Bežo, Guillermo Arijaga i Srđan Koljević, odlučio je da nagrada Zlatno jaje pripadne filmu Postavka Petera Beganija i Andreja Kolenčika, sa kojim je sinoć na Mokroj Gori razgovarala Nevena Matović.
Čestitam i pretpostavljam da ste uzbuđeni.
Yes, I am.
Well, you said also that you didn't expect to win that prize.
Yes, I didn't.
Just a second. Rekli ste kada ste primali nagradu da niste očekivali.
Yes, it's true because the quality of competition was like very high and all films were very good. So I really didn't expect it. I would you know, I had another favorite of mine, and so for me it was a surprise, and I am very glad that we won the award. But more important for
Da, nisam očekivao ovu nagradu zbog toga što je konkurencija bila zaista jaka.
For me the most important thing is that I had the chance to meet here with another directors. And that's even maybe more important for me than because the films awards and competitions it's always quite difficult to, it's not like in sports you cannot say which one is
the best.
Yeah, so it depends every time from the taste of the jury, and this time we were lucky and but I'm glad that I was here and I meet here great people and other filmmakers. And
dakle, vrlo sam srećen zbog toga što sam na ovom festivalu bio u prilici da upoznam svoje kolege, mlade reditelje, i ovo nije kao u sportu da možemo da se takmičimo na taj način. Ove godine smo mi bili srećni i nagrada uvek zavise od ukusa žirija, ali mi je najvažnije to što sam uspeo da se sretnem sa ljudima koji rade isto što i ja i da sa njima podelim iskustva. Congratulations and thank you very much.
Thank you.
Srebrno jaje pripalo je Juliji Kolberger, rediteljki filma Uskršnje mrvice.
Čestitam, svi smo uživali u vašem filmu i voleo bih da čujem kako ste se odlučili da snimite ovaj film, kako je ta ideja izgledala na početku.
I was going to make a 30-minute film, and I knew I had to have a very simple anecdote, simple story that would fit within this half hour.
Na početku sam htjela da snimim 30-minutni film i krenula sam od jedne anegdote koja se uklapala u tih 30 minuta.
And I knew I wanted to make a comedy drama, so I decided to have a main heroine who is a mother, whose daughter brings back home a much older man, and the whole family has to face this problem.
Odlučila sam se, znala sam da imam svoju heroinu, to je majka, i znala sam da će njena ćerka doći u kuću sa mnogo starijim muškarcem. Htela sam da to bude neka komedija sa drama sa komičnim elementima.
So I started with the character of the mother, and I just wanted to put all the elements together to make this the worst day of her life, so that it's at the same time a tragedy on the one hand and a comedy on the other.
Da, i želela sam da to bude u stvari najgori dan njihovog života, odnosno želela sam da ih dovedem u situaciju da to bude jedna drama, a zapravo da bude komedija. And this is not the first prize for you on this festival. 3 years ago you won a silver egg also. Ovo nije prvi put da ste nagrađeni Kustendorfu, i pre 3 godine ste dobili takođe srebrno jaje.
Yes, 3 years ago I got the silver egg for my diploma film, school diploma film. I won't be here tomorrow, and I was supposed to come here, and at the last minute I couldn't. And so I'm very happy that I was able to make it this year to get exactly the same prize, which is really great.
Da, pre 3 godine sam dobila istu nagradu, srebrno jaje, za svoj diplomski film. Svoj boravak ovde sam otkazala u poslednjem trenutku i drago mi je što sam uspela da dođem ove godine i da dobijem nagradu. Thank you very much.
So this is fate.
Da, i to je sudbina. Thank you very much.
Thank you.
And congratulations.
Thank you. Thank
you very much. Bronzano jaje dobio je Luka Popadić, reditelj filma Mamci i Udice.
Jedini predstavnik naš u takmičarskom programu. Nisi izneverio očekivanja?
Pa nisam izneverio očekivanja, čak sam ih nadmašio po meni, zato što očekivanja nisu bila. Kolega je to vrlo lepo rekao, da nije to sport gde može da se meri. I samim time je isto tu malo sreće i ukus žirija i raspoloženje žirija, kad su legli i tako dalje. Ali svakako je ova nagrada meni mnogo znači i baš sam presrećan i bilo mi je tako lepo ovih nekoliko dana sa mojim kolegama iz svih zemalja da pričamo o filmu i o životu i o smislu svega toga.
Ono što je meni interesantno takođe kada su u pitanju zlatno i bronzano jaje, tema je u stvari ista, odnosno skoro ista.
Jeste borba za egzistencijom, to je valjda nešto što ako hoćemo tako, to je tema borba za egzistenciju koja je kroz prizmu globalizacije. Večita tema te borbe je prosto raščlanjeno ili prezentovan u kontekstu današnjeg doba. Da, to je to.
Ništa, srećno. Hvala i lepo. Nadam se da ćeš na lep način proslaviti ovo.
Ja mislim da će tu da bude. Moram sad da častim kolege. Znači, to će sada...
Vas je 15-oro. Da, vas je 15-oro, ali srećom vas je 4-oro nagrađenih.
Da, tako da ćemo lepo da se raspodelimo. Da,
da, čestite.
Hvala lepo, hvala.
Nagradu Vilko Filač dobio je direktor fotografije filma Arena Bartoš Svinjarski.
Da li sam u pravu kada kažem da je to timski rad, jer kada govorimo o filmu, govorimo i o režiseru, i o glumcima, i o direktoru fotografije.
Yeah, it's a teamwork, definitely. From the beginning, from the preparation of the script, and then location scouting, and then shooting. So it's a it's a teamwork for sure.
Da, to je sigurno timski rad zbog toga što počinjemo naravno od castinga, od istraživanja teritorija, od pronalaženja lokacija i naravno snimanja samog. Do you know that this award has a special meaning on this festival because Wilko Filač was a close collaborator of Kusturica. Yeah. Da li ste znali da ova nagrada na ovom festivalu ima posebnu težinu s obzirom da je Wilko Filač bio dugogodišnji i veoma značajan saradnik Emira Kusturica?
I know.
Yeah. And do you know something about him? Da li on nešto znate o njemu?
Not really, but I will be I just get this knowledge after I'm back.
Da, ne znam u ovom trenutku, ali sam siguran da će to naučiti. Kakvi su vaši planovi za budućnost? What are your future plans?
I need to finish my studies and then we will see what happens.
Treba da završim svoje studije, a onda ćemo videti šta ćemo da uradimo. Were you enjoying during this workshop of Mr. Kaminski? I suppose that those directors of your colleagues were very satisfied. Da li ste uživali u predavanju Janoša Kaminskog? Ja imam utisak da...
It was great opportunity to meet him and listen what he can tell us about the work and about how he is working and his big mention of humor and it was very, very nice to see him there.
Da, bilo je zaista veliko zadovoljstvo sresti ga i bilo je lepo slušati ga i naravno uživali smo i u tome zato što on ima vrlo specifičan način humora, ali ima i
Distance, but also that it's. I felt that he had a distance to himself and to the job that he's making. You know.
A ono što mi se posebno dopalo je to da on ima neku vrstu distance u odnosu na posao koji obavlja.
It's very nice, very good. It was great. Yeah.
To je zaista vrlo dobro, jer naravno da nije bilo te distance, on ne bi mogao na način na koji je govorio da govori. Without that distance, he couldn't talk about his work like that.
Probably yes, yeah, I agree.
Da, yeah. Verovatno je tako.
Čuli ste nagrađene autore, a posljednju reč Nevena Matović u svom izveštavanju sa Mokre Gore i 7. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf dala je ministru kulture i informisanja u vladi Republike Srbije Ivanu Tasovcu, koji je juče popodne stigao na Kustendorf. Dočekao ga je Emir Kusturica i novinari sa brojnim pitanjima.
Dobar dan.
Dobar dan. Na otvaranju, ali evo vas na zatvaranju. Šta očekujete do večeras?
Znači, ovo će biti jedno malo sentimentalno putovanje u prošlost, znači nemog filma. Tako da sad imate sliku, mi sad ništa ne bi pričali, ili tako?
Ja mislim, ali za da malo da se ne vidimo. Šta? Za malo da se ne vidimo ovde, zato što skoro do pre mesec dana nismo znali da li će biti novca za Kustendorf.
E, tu moram ja da upadnem. Da, slučajno je ministar bio neki drugi, festivala ne bi ni bilo. Zato je u stvari Ivan značajan tip. Ne samo zbog toga šta sve radi u životu, nego zato što je ovdje bio na drugom festivalu. Čini mi se i on je znao šta je to. U trenutku kad se u stvari u Srbiji stvaraju institucije, ja se nadam da će ova institucija stvorena posle 7 godina, a to je on već potvrdio, nastaviti da živi nezavisno od političkih partija. Ovo je bio stvarno jedan moment kada je sve moglo da propadne i tu je Ivan preskočio pomoć i evo nas, živi.
A to bi onda prijateljski gest.
Ja sada izražavam svoju radost. Ljudi, ja mislim da je festival ono što je najvažnije, a ne ono što ja imam. Da kažem, mada ovako političari obično otvaraju festivale, ali ja mislim da je nekako u suštini vlasti da zatvara. Generalno. Tako da, eto, vidjet ćemo se.
Ali kakve festivale ministarstvo će zapravo podržavati? Šta možemo da očekujemo narednih godina? Iznenađenja ili ne?
Jel ovo je prvi u nizu?
Da vam kažem, sada smo ovde na Mećavniku. Ja mislim da treba da uživamo u ovom festivalu. Sjajan festival. Ovo je zapravo... Ode, prosim.
Ostavi ovo.
Čiteće su to.
Ne. Živimo.
A ovaj muzički festival koji je profesor organizovao, hoćete li to podržiti?
Biće prilike, ljudi, da pričamo sada.
Biće para.
Dole, hoćemo dole
da se... Biće prilike da pričam. Ajde, prijatno.
Dandelion.
won't grow. If you plant a seed and it won't grow, just give some water for the love. Just give some water for the love. And the mason bees will ring, will ring. They'll walk, they'll walk, they'll walk, they'll walk. And they'll pollinate, 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 pollinate your dreams, your dreams.
Na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta večeras će premijerno biti izveden komad Gospođa ministarka. Sa rediteljem Radoslavom Milenkovićem razgovara Mira Knežević.
Sa velikim nestrpljenjem pozorišna publika u Srpskom narodnom pozorištu, ali sigurna sam i dalje i šire, očekuje večerašnju premijeru predstave Gospođa ministarka Branislava Nušića u režiji Radoslava Raleta Milenkovića. Imamo to zadovoljstvo da je sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi reditelj sa nama, gospodine Milenkoviću, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan.
Naporan rad je bio i za vas ili vam je bilo prijatno radeći Nušića?
Pa oboje i bilo je jako prijatno jer je zaista Nušić jedan apsolutni genije, ne samo drame nego i pozorišta. Poznajući nas, znao je i pozorište, tako da je zaista izazovno, bogato je, složeno je, svašta ima u tom komadu. I mi smo se trudili da što više toga pronađemo što može savremeno da odjekne. Bilo je naporno, imali smo 62 probe, to je inače malo više nego što je običaj, ali bilo je neophodno. I tako da evo stigli smo do premijere, svi smo radosni, srećni i ponosni na to šta smo uradili. Odlična ekipa, 20 glumaca Srpskog narodnog pozorišta, zaista blista na sceni.
Ja sam gledala podelu i dozvolite mi da kažem da ste za gospođu ministarku izabrali pravu glumicu.
Pa ja mislim da je prava, zato sam izabrao. Lidija Stevanović je moja drugarica iz gimnazije, moja drugarica sa klase, zajedno smo studirali, položila je prijemni na akademiji sa monologom živke ministarke.
Tako da je odavno upoznata.
Jeste, a evo stiglo je vreme i da brinući jedni o drugim, voleći jedni druge, radeći zajedno, deleći život, zapravo podelimo i nešto što je zaista, ja mislim, san svake glumice, to je živka ministarka, to je jedna ogromna uloga.
Da.
Ona je pritom još i slavna. Učinili su je slavnom Žanka Stokić, Ljubinka Bobić. I prosto ljudi, kako bih rekao, imaju velika očekivanja i to je dobro. To je zaista i za Lidiju izazovno. Nakon dosta godina Lidija je ponovo pred jednim velikim zadatkom i ja verujem da to ispunjenje sna da igra ministar koji će biti zapravo na radosti, na zaista, neću reći neočekivano, ali preko očekivanja publike.
A gospodine Milenković, rekli ste da je Nušićev ovaj tekst vrlo kompleksan, ima tu svašta. Da li ste se držali klasičnog teksta ili ste nešto što ja znam da vi ponekad i umete da uradite i naravno to je rediteljsko pravo, dodali nešto svoje?
Pa ja zaista nisam teo da preinačujem ništa, znači svi muški su muški, svi ženske, sve ženske su ženske, sve je u Beogradu, sve je, kako bih rekao, to je ta priča, to je taj tekst. Ponešto je samo ubacilo, učitalo se u tekst, to su nekakve odjeci zapravo savremenosti, a naravno svaki klasičan komad mora biti iščitan iz ovog trenutka i ja mislim da smo mi prosto, potrudili smo se da Nušića učinimo ne našim savremenikom, jer on to svakako jeste, nego da sebe učinimo dostojnim Nušića i njegove genijalnosti. I kad je u pitanju satirična oštrica i kada je u pitanju komičko umeće. Predstava je zabavna, smešna, potresna, ozbiljna, gorka, dakle sve ono što je u tekstu. Ministar Kinjač ima jedan, ja mislim, problem, a to je što je legendaran komad i onda svi misle da znaju šta tu piše, a znamo zapravo svi nekakve legendarne uloge,
da.
Ne znam, Pera Kalenić i Kavasa, neke rečenice su gotovo se odomaćile u upotrebi u svakodnevnom životu, ali kad se pogleda, zaista je jako složeno. Jako je složena struktura komada, ogroman je komad, 4 čina, mi igramo sa jednom pauzom u 2 dela, trajemo za one koji su radoznali, trajemo 2 sata sa pauzom. Sveli smo to na neku meru koju naš gledalac prosto po defaultu može da drži. Ne trajemo satima, nismo ni prekratki. mislim da smo ovaj, onako, kako bih rekao, stigli do jednog pozorišnog rezultata kakav pripada nacionalnom teatru i naročito u godini kada slavimo 150 godina Nušićevog rođenja i 85 godina od nastanka ovog komada.
I moram da vas pitam, s obzirom da vremena nisu srećna u kojima živimo, pogotovo nisu srećna za pozorište, znači nema para za kostime, nema para za velike scenografije. Kako je to u ovom slučaju?
Pa to je rešeno onako kako je uvek u pozorištu najbolje. To je kreativnošću, maštom. Pozorište nekad zahteva puno para, nekad može i bez para. U bezizlazu se rađaju najbolje rešenje, tako i u životu, tako i u teatru. Mi koštamo 10. deo od uobičajene cene jedne produkcije.
Eto. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, želim vam uspešnu premijeru, puno repriza i naravno da igrate i u Beogradu.
Naravno, mi ćemo se potruditi da što pre dođemo, već ovoga proleća do Beograda, a što se tiče Novog Sada, igramo 4 puta mesečno, sve je rasprodato. Može se pronaći poneka karta, najbolje preko interneta, a one koji ne koriste internet i koji su, kako bih rekao, još uvek van tih klikova i šerova i tagova.
I lajkova.
Njih će sačekati naše divne, ljubazne blagajnice i naći će im neku kartu.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Čuli ste Radoslava Milenkovića i najavu večerašnje premijere u Srpskom narodnom pozorištu, a u Beogradskom dramskom u subotu 25. januara na sceni Rade Marković biće praizveden komad Anđeli čuvari Staše Koprivice u režiji Veljka Mićunovića. Slušajte prilog Gordane Đurđević.
Po motivima komada Anđelska kuhinja iz 1953. godine Alberta Husona, Sem i Bela Spevek napisali su Moja tri anđela, proizvedena iste godine na Broadwayu. Zatim je po tom tekstu Ranald McDougall napisao scenario po kome je 2 godine kasnije snimljena i čuvena američka filmska komedija Mi nismo anđeli sa Humphrey Bogartom i Peterom Justinovim u glavnim ulogama i u režiji Michaela Curtiza. A 1989. godine Neil Jordan je snimio remake po scenariju Davida Mameta sa Robertom De Nirom i Seanom Penom u glavnim ulogama. Na osnovu upravo ove duhovite priče o odbeglim zatvorenicima koji spašavaju porodicu od problema, Staša Koprivica je napisala dramu Anđeli čuvari, s tim što je glavne likove smestila danas i ovde, dugogodišnjeg sitnog prevaranta i mladog hakera.
Prvo je trebalo da napravimo jednu varijantu adaptacije postojeće drame, međutim kada smo krenuli u samu neku obradu tog celog materijala, shvatili smo oboje negde simultano da je možda bolje i značajnije i prosto funkcionalnije u današnjem vremenu i za današnju publiku da napravimo po motivima postojećeg komada novi komad koji će se malo više prosto ticati ljudi koji idu u pozorište i vole da idu u pozorište. Tematika kojom se bavimo upravo jeste to kako biti pošten u nepošteno vreme i da li je goli opstanak i potreba za golim opstankom jača od neke ljudske dobrote za koju i Veljko i ja negde verujemo da i dalje postoji. Ovo je, mislim, to je počelo od neke kao lagane komedije sa elementima vodvilja, da bi se lagano, kako smo mi prosto radili dalje i kako smo ulazili ceo proces pre svega pisanja, shvatili da mi u stvari pravimo jednu melodramu koja ima elemente komedije i koja jeste na momente veoma duhovita, ali koja na kraju prosto, pa ja se nadam, dovoljno istinita da ne bude samo, eto, kao komedija koja je tu da negde isključivo zabavi. Takođe, mislim da je vredno pomenuti da, pošto ovo moj prvi pozorišni komad koji sam napisala, ja sam do sada radila isključivo kao pozorišni reditelj, mislim da je meni bilo užasno važno i korisno za proces to što smo već, znači, tokom svih koraka negde sarađivali i radili, što nije postala ono jedna do dve ruke teksta kao što je uobičajeno u pozorištu, nego je ostavljen taj prostor da kad čujemo glumce, da kad vidimo kako šta funkcioniše na sceni, da se možda nešto dopiše, promeni. Mislim, meni to lično znači.
Ova crna komedija postavlja pitanje ko je za osudu, oni iza rešetaka ili oni na slobodi, kaže reditelj Veljko Mićunović.
Meni je bilo zanimljivo to pitanje da su ovde glavni junaci zapravo na papiru negativci i da se iz toga negdje kreće, da se bavimo zatvorenicima koje je društvo, i ne samo društvo, već i nadležni organi osudili za prekršaj i sproveli ih u taj zatvor iz kog su oni pobjegli. Dakle, samim tim, to su u startu predstave ljudi koji, od kojih ne očekujemo dobro, ljudi od kojih, kojima se ne nadamo da će nam pomoći, čak naprotiv, postoji ta jedna vrsta apsurda koja, čini mi se, prija i komadu i predstavi, a to je da se najmanje od njih očekuje, a najviše dobije. To što sam kratko napisao za program, inspirativno mi je u tom smislu, zato što sudimo ljudima a priori, zato što sudimo ljudima u odnosu na ono što ih je zadesilo u životu. I ne postavljamo pitanje da to što ih je zadesilo možda nije njihovom krivicom. Postavimo li pitanje zapravo svi mi ponaosob šta bi uradili u određenim trenucima, da smo se našli u nekim situacijama koje su nepovoljne, šta bi uradili? To se mi pitamo ovako iz kafane, sa scene, ali nikad ne znamo šta se dešava zapravo na ulici i da li te ljude treba osuditi. Meni je bilo zanimljivo, vrlo se bavim. Kao što je rekla Staša, jeste da su, da to ima komične elemente, međutim, ja sam pokušao da zajedno sa glumcima i sa njom ispričam jednu priču koja je prije svega istina, priča koja je i aktuelna, a i na neki način sve vremena. Mislim da je to najvažnije u pozorištu danas, ako se ljudi prepoznaju.
Scenograf je Vesna Popović, kostimograf Dragica Laušević, a u predstavi igraju Marko Živić, Andrija Kuzmanović, Milan Čučilović, Ljubinka Klarić, Anja Alač, Miljan Prljeta, Vladan Milić, Slobodan Vodaninković, Milorad Damjanović i Dejan Matić.
Piano magique. je me promets de ne jamais plus en jouer. J'ai glissé une seule fois la fausse note qu'il ne fallait pas. Amoureux, non, je ne crois pas, il a juste eu envie de moi.
Sutra uveče drugi i treći program Radio Beograda nastavljaju sa direktnim prenosima opere iz njujorškog Metropolitena. Sa početkom u 19 časova moći ćete da slušate operu Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Slušamo urednicu ovog prenosa Zoricu Premate.
Sezona direktnih prenosa iz Metropolitena nastavlja se operom Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Sopran Ana Netrebko već je stalni član postave ove opere kao njena heroina Adina, kao i tenor Ramon Vargas u ulozi njenog udvarača Nemorina. Ostali glavni likovi su Nikola Alajmo kao narednik Belkore i bas-bariton Erwin Schrott kao doktor Dulcamara. Također i dirigent Maurizio Benini vraća se svom starom poslu u ovoj režijskoj postavci Bartleta Schera. Februara prošle sezone slušali smo ovu istu produkciju, samo su umjesto Ramona Vargasa i Nikole Alajma, Nemorino i Belkore bili Matthew Polenzani i Marius Kviječen. Ljubavni napitak je jedna od najpopularnijih Donizetijevih opera, koja je relativno redovno bila i na repertoaru opere Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je premijerno bila izvedena 1937. godine. Razlog za vernu naklonost publike treba tražiti u prelepim bel canto melodijama arija i dueta životnih likova iz naroda. Smatra se da je ovo komična opera, mada nema tako izrazitu komičnu crtu, već je više melodramski duhovita i zabavna. Delo je nastalo davne 1838. godine na libreto Ežena Skriba i odmah je postalo hit na programima većine operskih kuća Evrope. Seoski momak Nemorino i bogata i obrazovana zemljoposednica iz naroda Adina proći će nekoliko prepreka pre nego što jedno drugome priznaju svoju naklonost. Adini će se bezuspešno udvarati samoljubivi narednik Belkore, a Nemorinu će lažni ljubavni napitak prodati putujući nadrilekar Dulcamara. Svaki od ovih Donizetijevih likova ima svoju muzičku karakterizaciju. Adina je vesela, raspevana i nestašna, Nemorino melanholičan i uporan u svojoj privrženosti, Belkore je napirlitan i površan, a Dulcamara vešt prevarant dobrog srca. U pauzi prenosa emitovaćemo kratak intervju sa primadonom Anom Netrebko, koja u Metropolitenu i ove sezone peva nekoliko glavnih uloga. Osim Adine, ona je na otvaranju sezone bila Tatjana u Evgeniju Onjeginu, a pevaće i Donizetijevu Anu Bolenu, naslovnu ulogu kojom je otvorila Metropolitenovu sezonu 2011. godine. Budite u svoj radio sutra u 19 časova, kada započinje direktan prenos ljubavnog napitka Gaetana Donizetija iz jedne od najpoznatijih operskih kuća na svetu, njujorškog Metropolitena.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela.
naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Koraci telegram, bezbojno nebo. Šta ti je na umu? Tajna, prokletstvo, obračun, život bez misterija, plač, razmena ili blaženstvo. Okreni se, zauzmi stav, mudrost, snaga, lepota, rizik i sloboda, ljubav ili srdžba, predaja, ulivanje, otmica, vrlina je ništa, detinjstvo, stakleno oko. Šta je razum? Gde je uzrok? Otkud simfonija? Budi iskren. Dugi časovi načinimo zvezde vidljivima. Majstor cinizma, majstor persiflaže. Hlebovi u korpi, med na prstima. Kreni u šetnju, podeli bez prisnosti. Ko se nije sakrio? Ko je odgovorio? Kome se izmaklo? Ko se smejao? Nesuvislo, sakriveno u grču, u jurnjavi, slavoluci, batinaši, himne i hvalospevi, zle misli, nesvestica, slepilo, ulica i pismo, gunići, bičevi, dahtanje, suze i klovnovi.
Čuli smo deo iz poeme Gola molitva nove pesničke knjige Saše Jelenkovića, objavljene u izdanju Kulturnog centra Novi Sad 2013. godine. Ova poema počinje jednim citatom iz Evanđelja po Tomi. Isus reče, pokažite mi kamen koji su graditelji odbacili. To je kamen temeljac. A Isus je imao šešir i Isus je imao drvo. Početni su stihovi ove poeme. U svetu, 21. veku, u onom svetu gde se drugima događa sve, a Isusu ništa. Gost Gutenbergovog odgovora je Saša Jelenković. Dobar dan, Saša.
Dobar dan. Ja sam na svu sreću samo pesnik. I kada sam pisao ovu poemu, čiji je, hajde tako da kažemo, koristeći neke termine tumačenja proze, recimo glavni lik ili hajde i pesnički subjekt, neka bude, premda ja ne volim tu terminologiju, ali recimo nekakav zbirni subjekt je Isus. Slučajno je to ime u pitanju, nije bio samo jedan Isus, bilo ih je dosta. I moja poema, suprotno nekim očekivanjima, ako kad se najavi, nije religiozna poema nekog religioznog čoveka, niti antireligiozna poema nekog čoveka koji, o kojem bi se moglo reći da je ateista, naprotiv. Pre bi se moglo reći da je moja poema na tragu nekih gnostičkih spoznaja i gnostičkih tekstova koji ovaj svet vide u neprestanom smenjivanju njegove dobre i loše strane, njegovog tamnog i njegove tamne i svetle dimenzije. Otud i ovaj citat o kamenu temeljcu. Ta priča, reč je naravno o evanđelju po Tomi, koje je gnostičko evanđelje, ono koje zvanična crkva ne priznaje. Reč je o izgradnji hrama i pravljenju kamena temeljca od strane jednog umetnika čiji je trud graditeljski, tako da kažem, nenagrađen. I taj kamen je u početku odbačen. To je priča o umetničkom delu, o nečemu što je uložen strahoviti napor da se sabere iskustvo, da tako kažemo, i civilizacijsko i filozofsko, kakvo god hoćete, i da se sažme u jedan predmet, jedan artefakt. To je taj kamen koji trebalo da bude uzidan u temelj i taj kamen su graditelji odbacili dok nisu shvatili da je upravo to ono što im nedostaje. Ono što svima nama nedostaje, to je, a čini mi se da sam ja to pokušao u ovoj poemi da nekako tu niti izvedem na neki put, ono što nama nedostaje, to je neka duhovna obnova. Najpre neko sopstveno poništavanje onog dela ličnosti koji ne korespondira dobro sa ovim svetom i uzdizanje čoveka iznad samog sebe.
Dobrim delom da možemo pročitati bar dva plana ove poeme upravo u da. Ovom citatu iz Evanđelja po Tomi o tom odbačenom kamenu, jednoj strani, jednom temelju sveta koji može biti i poezija, koji može biti i umetnost i, kako kažete, filozofija. Sa druge strane, ako odbacimo, dakle, to od, možemo sagledavati taj drugi plan ove poeme kao bacanje kamena, da. Kao kamenovanje, kao zapravo kamenovanje sveta da. Kroz istoriju ratovanja i umiranja.
Svet je surov i ovo što vi kažete o toj dimenziji da se može govoriti o nekom odbacivanju. Dakle, o satiranju, o zatiranju, o uništavanju svega što je dobro i kreativno, onda bi ova poema bila nešto čime ja pokušavam najprve na jezičkoj ravni, jednim na izgled haotičnim jezikom, ali jezikom kojim i tekako vlada ritam, da pokušam da jezik ovog sveta koji, na kome stvarnost divlja, čitav rasap civilizacije počinje onog momenta kada se nešto dogodi u jeziku, kada stvarnost počne da luduje u jeziku, kada vi više jezik ne možete da savladate. I onda se događa taj spoljašnji svetovni lom. Znači, ne možete nešto da imenujete, nego počinjete da ga dekomponujete. Ja sam pokušao da tim nekim jezikom koji je na izgled dekomponovan, dekonstruisan, stvari vratim na početak, jer stvari uvek posle nekog pređenog i dovršenog puta uvek dođu na početak i čovek krene iznova pročišćen, kao da nikada nikud nije odlazio, kao da se nije pomerio s mesta.
Da li na taj način u stvari progovorite kroz stihove da Isus nije mogao da sazida kuću iznutra? To upravo govori o poziciji, dakle, sveta u 21. veku, dobrim delom i onome što nam je ostavio 20. vek kao ruševinu jednog sveta, a dobrim delom i, dakle, i na samom području jezika, da zapravo više ni jezikom ne možemo da izrazimo ni sebe, ni svet.
Pa znate šta, ajde sad da se vratimo malo na kanonsku priču. Apostol Pavle kaže onu čuvenu rečenicu koju bih ja da parafraziram, a to je da su hramovi u nama. Ne treba nama kamen da bismo ušli u njega i da bi se molili. Mi to nosimo u sebi. E sad, kad govorimo o Isusu, znate, ja bih volao da izbegnem ta proizvoljna tumačenja da sam ja sada uzeo neki lik Isusa iz Biblije, iz dogme, iz crkvenog kanona, pa sad tu nešto se sa njim obračunavao. Ja sam, kažem, pokušao da njega, što je opet možda neka vrsta jeresi, ne samo da svedem na neku ljudsku dimenziju, nego da ga svedem na, ne da ga svedem, ko sam ja da svodim nekoga, da ga sagledam u njegovoj filozofskoj i poetskoj dimenziji. I taj strašan glas kojim on progovara, strašan od lepote, to je strašan glas kojim progovaraju svi veliki majstori, inicirani velikih religije, i Isus, i Buda, i kogod već. Znači, tu se događa nešto što jako malo ljudi može da razume, a tek nešto malo više ljudi može da to primi nekim čulima koja nisu ova obična čula kojima mi raspolažemo, a isto jedan broj ljudi može da to izrazi kroz umetnost. Ja sam pokušao da celu tu priču o tim civilizacijskim lomovima sagledam kroz jednog čoveka koji je bio koji je posjedovao neka istinska velika tajna znanja koja se mogu sada dotaknuti samo intuitivno. Poezija je jedan od načina da mi intuitivno dotaknemo ta velika znanja. Na kraju krajeva, Orfej, koji je bio ne samo pevač, nego pesnik pre svega, je bio kao praotac svih pesnika jedan od najvećih mistika koje civilizacija ikada dala. Sve što mi poznajemo u judohrišćanskoj tradiciji, to dolazi iz stare Grčke, iz Orfeja, iz misterija, iz tajnih učenja. Otud ova moja poema kao svojevrsni ritual, tako da kažem, tekst nekog rituala koji nam pomaže da se saberemo i ponovo podignemo.
Kada ste pomenuli Orfeja, možemo gledati i ovu poemu Golu molitvu kao zapravo pokušaj Orfeja da konačno pronađe pesmu, da pesma preživi okretanje.
A to je to stalno osvrtanje, znate, ne bi bio Orfej da se nije okrenuo, nego znamo svi kako bi se to završilo jednim običnim građanskim brakom. Ali on je morao da se okrene i mi se stalno svi okrećemo i to je dobro što se okrećemo, jer se mi u stvari okrećemo u sebi. To je samo slučajno, to je simbolika zapravo, to okretanje za Euridikom. To je okretanje za nečim duboko, što je sakriveno duboko u nama. Uvek je čovečanstvo na duhovnoj ravni u tom samoprevazilaženju, u tom naporu da se iznova otkrije. Tako ja vidim poeziju u stvari, ono čime se bavim, književnost, evo, širem u nekom smislu, pa i umetnost.
Prvi deo možemo negde sagledavati kao jednu vrstu čak i prologa. U onom negde, dakle, povezivanju Isusa sa nekim odrednicama, bez crtica, dakle, ali u nekom povezivanju. U tom slučaju Isus je negde i depersonalizovan, zapravo predstavlja kao jedno telo, telo sveta. A potom, kako se razvija poema, dakle, uvodite i više glasova.
Da.
Obraćanje drugom, ali i jedno ja, lično, ispovedno, pa i, dakle, ženski lik koji zapravo odgovara na te različite glasove. Da li su to glasovi sveta koji se negde u tom prologu i negde sabiraju i izviru iz tog depersonalizovanog Isusa?
Pa znate šta, gnostici su smatrali da je ta ženska mudrost iskonska, ona koja je krunska mudrost Sofija, tako da to je nešto što sam ja samo ušao u taj tok i meni je bilo prvo depersonalizovati. Ja samo hoću da kažem da sam pokušao da ga sagledam kao jednog od velikih iniciranih u drevna učenja. Čovjeka koji, iz čijeg učenja mi možemo da demistifikujemo svet. I sada kad pričamo na ovu temu, kad gledamo ovu poemu i to javljanje različitih glasova, sad se govori o, ne znam, govori to dva plana, to je sad i kritika počela već u ovoj prvi iskoraci da govori ta dva plana poeme. Da, dva osnovna plana, ali meni je bilo jako bitno da u ovoj poemi se čuju različiti glasovi, da se čuju neki glasovi koji su neki jedan diskurs koji je transparentan, koji gotovo da prepoznajemo iz svakodnevnog govora, gde se neko obraća nekoj osobi ženskoj i povratno taj ženski glas ima nešto da nam saopšti u svetu. Ti su delovi poeme najjasniji, najprecizniji. Oni nam, kako da kažem, svakodnevnim jednim prepoznatljivim jezikom govore nešto što mi možemo da razumemo u nekom svakodnevnom govoru. Ovamo gde se javlja taj neki neobičan, izlomljeni pesnički glas, tako da kažem, to je glas, hajde da kažemo, to je glas koji nastaje kao posljedica loma sveta oko nas. To je taj moj pokušaj u stvari da te različite utiske, fleševe, racionalizujem i da im dam neki ritam. Jer ako im ne dam ritam, mi ćemo dobiti automatsko pisanje. Ovo nije, i to odmah na početku, pošto mi je kao sasvim mladog pesnika bio me glas da sam nadrealista sa prvom knjigom pesama. Ne, nisam nikada bio nadrealista, sad sam to ponajmanje u ovim godinama, tako da nije ovo automatsko pisanje, ovo je vrlo svestan, promišljen, racionalan pesnički čin.
Dobrim delom vaš jezik pokazuje da zapravo tačke oslonce ni za pojedinca u ovom svetu nema, pa nema ni u jeziku.
Da.
Dobrim delom u ovim izlomljenim stihovima, izlomljenim, dakle, rečima i iskazima zapravo, vi možete i uspostaviti neki niz, neki vaš unutrašnji niz, čitanjem jedne reči iza i čitanjem jedne reči napred. Stvarati neki unutrašnji niz kao stih u stihu.
Da,
da li vam je to bila namera takođe?
Da, mi možemo da čitamo jednu strofu, da prelamamo stihove na način na koji nama odgovara u tom trenutku i da potpuno menjamo značenje. Znači, to gotovo da je jedna mala čak i pozorišna igra. To ljudi koji se bave teatrom tačno znaju o čemu ja sad pričam. Znači, to je stvar i režije i mizanscena i dramaturgije i svega. Vi možete da čitate ovu poemu odakle hoćete, s kakog god kraja i sredine, s kraja, s početka i sa prve trećine, s kojeg god strofe. To je znači nešto što nisam ja izmislio. To prvo otvoreno delo je na kraju krajeva Biblija. Svi sveti spisi su otvorena dela. Posle, ne znam, dođe Kortasar sa školicama, sa tim lepim igrarijama. Ja se tu samo uklapam u tu zadatu temu. Znači, ništa ja tu nisam uradio novo. Znači, može na nivou stiha da se čita proizvoljno, možete da čitate celu poemu onako pomešano. Dakle, vam god, od kraja, recimo, možete da počete da čitate od tog završnog stiha koju odreže, sve i završi. Ajmo iz početka. Šta se to dešava?
A postoje stihovi, u stvari jedan stih kao jedna strofa, jedna deonica za poeme, koja takođe može delovati u jednom trenutku kao neka vrsta naslova ili kao neka vrsta zapravo malog tematskog mikropasusa koji će slediti ili koji predstavlja.
To je ta izdvojen stih koji ide između tih, hajde tako kažem, strofa poeme i koji dođe kao rez. I on negde zadaje temu koja će doći, negde rezimira, a negde je on tu zamka za nešto što će doći ili za nešto što uopšte neće doći. Prosto negde se to javilo duboko iz podsvesti, pa se pojavila rečenica. Negde, recimo, ja evo sad se zaustavljam na ovom mestu, pa pričam, neki moj poetički postupak je takav da ja kad pišem knjigu pesama, ja uvek napravim prvu pesmu i poslednju pesmu. E sad ja onda radim to nešto što se dešava između. Ja sam ovu poemu počeo da pišem i kad sam video kako to je ekstenzivna na stvar, kako to je kraja nema. Ja sam negde na polovini poeme morao da znam gde ću se, kako ću se zaustaviti. Sad romanopisci, oni znaju te trikove, pa razrade kraj kako će se završiti. Pesnici mistifikuju pa kažu ne znam, ja sam to pišem. Ne, ja sam znao. I onda sam ja napravio tu zadnju strofu koju ću pročitati na kraju i ja sam znao da će tu biti kraj. Znači, ja prosto ne bih mogao to da završim bez nekog projektovanog kraja, bez toga. Mislim, ja verujem da svaka pesma ima fabu. Pesma ne može da se prepriča, ali ona ima neku svoju unutrašnju priču.
Jedno od osnovnih obeležija poeme kao, dakle, žanra jeste upravo spajanje epskog i lirskog.
Da.
Koliko je zapravo ovo pokušaj da se negde u 21. veku odredi poema koja neće imati eksplicitno, dakle, fabulu, ali neće imati ni eksplicitno, dakle, taj lirski deo. Ajde da kažemo, u savremenoj poeziji, kada je u pitanju emotivnost, kada je u pitanju to direktno lirsko, negde se stavlja po strani, negde ostaje po strani, kao da pesnici beže od toga. Ali ni fabula nije više nešto što je osnovno obeležje ni poezije, ni
na
proze.
Na sreću nije, da.
I koliko, dakle, ova poema u stvari i kroz te osnovne odrednice svoje u samom žanru pokazuje jednu veliku dihotomiju sveta.
Tačno, pokazuje potpuno. Ovo ste vi odlično poentirali i definisali ono što jeste suština ovakve jedne poeme. Poezija se inače teško čita. Ali sam pokušao da ju učinim tom ritmiziranošću i tim pokušajem negde da budem i epski, uslovno rečeno, i lirski, da ju učinim atraktivno, hajde tako da kažem, da uhvatim negde u stvari na zvuk slušaočevu pažnju, što je isto jedno malo lukavstvo. Znate, ako danas hoćete da budete pesnik koga uopšte neko uzima u obzir, ne možete da budete dosadni. Dajte se da napravimo nešto, neku zvrčku, da čitaoca uvučemo u igru. Sad, pošto se poezija, što je rekao pokojni Voja Despotov, kaže, ona je propustila priliku da zakupi satelitski kanal. Davno on još rekao. Znači, nije ona, ne može da bude atraktivna. Sad moramo nekako tog čitaoca da uvučemo. Ja sam to probao negde tim ritmom, tim nekim spojem neobičnih pojmova koji ne idu jedan s drugim, da to učinim atraktivnim, ali ne samo neki, kako da kažem, kao površni efekt, nego sam probao da onako gogoljevski pomalo da u banalnom nađem tog đavola. Uvek je đavo u nekom malom detalju. Ja sam probao da te neke velike stvari, ukoliko mi je dato uopšte da mogu da ih osetim, vidim u detaljima i da ih dovedem pred čitaoca, da kažem, evo, to je to. Da li je to češalj, da li je to šnala ili nešto. Da neke stvari koje ne idu jedna s drugom prosto idu ovde. I otud smo u dva različita sveta, u dva različita jezika smo u ovoj poemi.
A u molitvi?
Da, pitanje je u stvari zašto je ovo molitva. Zato što ona možda ima i taj zvuk tih drevnih molitvi. Meni je jako stalo do toga što nije kanonski. Sa kanonskim stvarima je lako, one su predvidljive. Ali ja sam pokušao da tu poemu koncipiram i kao neku vrstu molitve, jer vi u molitvi ste u zanosu. Ne možete se vi moliti racionalno, to može samo u američkim filmovima ili u domaćim filmima, nekim pa sad pred ručak. Vi se molite u jednom stanju svesti koje je daleko kvalitetnije nego ono normalno, takozvano, uobičajeno stanje svesti, i tu ne mora mi sad da pričamo priču iz perspektive religioznog čoveka. Kad pričamo o molitvi, uopšte ne pričam iz priče onog čoveka koji bi sad nešto sad išao u crkvu ili ne znam šta. Prosto molitva je duboko intimna stvar koju se čovek obraća nekoj duhovnoj suštini koja ga prevazilazi. I zašto ta molitva ne bi bila poezija? Ili zašto ta poezija ne bi bila molitva? Tako ja to vidim.
Pomenuli ste ovde film, a pomenuli ste i taj odnos, dakle, i ranije kad smo govorili o Isusu, koga ste približili, čini mi se, savremenom čoveku. Ste se vodili negde, recimo, Kazantzakisovim romanom Poslednje Hristovo iskušenje, pa čak i onim Scorsesovim čuvenim filmom koji je bio i zabranjen, gde Isus jeste negde u ulozi običnog čoveka koji se sa svim svojim sumnjama i
slutnjama... To je gnostička priča. Nisam ja sad imao na umu, mislim, čitao se Kazantzakis, gledao film, ali to je u stvari suština gnostičke priče. Svi veliki likovi velikih religija, svetskih religija, su kasnije mistifikovani, beatifikovani, uzdignuti, stavljeni na pijedestal neki. Oni su pre svega došli, bez obzira da li im je poreklo polubožansko, oni su imali telo. I tu priča počinje i tu se završava. Onda kad imate telo, vi ste naš. Kako će sad, šta će biti sa tim telom posle, odnosno sa tim duhom, to više nije za ovu priču. Ali ja sam pre svega tog lirskog junaka koji se ovde zove Isus, verujte, ja sam mogu da napravim trik i da ovde stavim bilo koga drugog i mi bismo imali sličan rezultat. Imao sam različita rešenja na kraju, onda sam se odlučio da ipak ostane Isus, jer on je to što jeste, u stvari, ta ključna figura tradicije na kojoj počiva zapadna civilizacija. Opet krenemo od te neke drevnosti, od gnostičke priče, o tom smenjivanju svetla i tame, dobra i zla. Jedna jako jednostavna priča koja se kasnije ispostavi kao jako složena, u stvari, i potresna priča, u stvari, o razvoju ove civilizacije.
Koja može biti, u stvari, pitanje kako pojedinac danas da stoji na tim odgledalom iz kojeg ga možda gleda Isusov lik, ili kako danas zapravo praviti jednu vrstu, možemo slobodno je reći, i nekog apokrifnog evanđelja u 21. veku.
Pa čovjek je uvek pred ogledalom. Mislim, kad kažem čovjek, ja polazim od toga, čovjek koji je zapitan, čovjek koji sumnja, čovjek koji promišlja, on je uvek pred ogledalom. Mora da pogleda prvo sebe, jer sve što dolazi, dolazi iz njega. I dolazi iz vas, iz nekog tamo preko puta ko sedi negde. I sve to što dolazi iz nas se susreće u tom prostoru. Mi moramo da stanemo pred ogledalo. Ne mogu ja da gledam u nekog drugog i da dolazim do dubokih saznanja o samom sebi. Moram da pogledam sebe, da spoznam, kao što kažu u drevnim proročištima, da spoznam samog sebe, da... To jako bombastično zvuči, ali duboko istinito spoznati, da prepoznam sebe. Onda možemo da pričamo o svemu ostalom, tek nakon tog čina.
I nakon tog čina, dakle, evo i opet negde da završimo stihovima iz ove knjige, ali eto i da progovorimo o tom pismu u torbi, u jednom pismu za čitav svet, gde se drugima događa sve, a Isusu ništa.
To je Vark. To je Vark. Čovjek da bi se osetio bogatim, duhovno bogatim, on mora da pođe od toga da mu se ne događa ništa. Jer tek onda će osetiti izazov da se u bilo šta upusti. Ako čovjek shvati da je zasićen, da mu se sve već dogodilo, onda mu se više ništa ne može ni dogoditi. Tako da smo sad obrnuli priče, gde se drugima događa sve, ma njima se sve dogodilo, oni su prazni, njemu se ništa ne događa, on ulazi u svet prazan i čist. Da mu se sve dogodi. I onda prolazi kroz različita iskustva, inicijacije, kroz vatromete, vodopade, ljubav, život, smrt, sve to. O svemu to je priča Biblije, na kraju kao kanonska priča. To je jedan od najuzbudljivijih romana u istoriji civilizacije, gde imate sve. Imate početak priče, stvaranje sveta, imate kraj priče, nestanak sveta. I to je to.
I dobrim delom, bez obzira ako nema i eksplicitnih citata, da. Dakle, neka povezanost sa Biblijom se može prepoznati.
Naravno.
I u ovim kratkim vašim stihovima i iskazima ili rečenicama.
Pa da, tu sam ja malo probao da idem tragom onih proročkih knjiga, onih jednoznačnih, jednosmernih objava. Ti si ovo, ti si ovakav, ti si onaj koji... Jer se uvek ta komunikacija odvija jednosmerno, od ozgo na dole. E sad, te jednostrane rečenice dolaze od ozgo, a od ozdo imamo ovakav govor. To je u stvari ta neka dijalektika, tako da neko međusobno prevazilaženje dva različita nivoa, ono gore i onog dole. I tu smo opet na terenu alhemije. Ono što je gore, sad je dole. Ono što je dole, sad je gore. Neprestana promena, neprestano kretanje i tako da možemo da stignemo unazad tako idući do Heraklita, ali to je već... To bi mi trebalo još jedna poema o Heraklitu. Poslednji tragovi, prefinjen ukus, uneo svetlost, poslao poruke na mnoge strane. Dubok zahvat, raslojavanje, mirna ruka, okretan promišljen, ispunjava zadatak, dolazi bez poziva. Odmerava, sve se podudara, lako pronalazi, ne odustaje, osuđuje, izvršava, ne pamti, nedostupan, izlečen, na lestvicama, otkupljen, razigran, obnovljen, ruke u džepovima, budi pažljiv, promešaj karte, svako na svoju stranu, glasno, razgovetno, prenesi, zalepi šakom o sto, diši, diši, diši. Preko kamenja, ima li neodlučnih, ima li nepouzdanih? Lako ćeš to, svuda isto, svakom ponešto. Lako će oni, razdvoj, označi, podeli. Izgubit ćeš, izgubio si, nema mesta, nestani. A ti si zastala nespremna, pospana, gladna, na poslednjoj raskrsnici, prašina na cipelama, zaboravljeno ogledalo. Mogla je biti ljubav, hladno je pored vodopada, pokri lice, očešljaj kosu, pojedi poslednji komad. Zastani, neko je pao. Nekome glava, ruka, noge, nestaje ton. Mutna slika, rez. Ti si lavina, ja sam koliba.
Čuli ste završne stihove iz poeme Saše Jelenkovića Gola molitva.
Just wait a sweet young lady.
bi se usudio da posumnja da to praznina drži svet, da zrak nije tvrđi od kamena, a život ograđen rečima. Kao da čitav pesnički svet knjige neobičnog naslova Soha nebeska počiva na ova dva pitanja. Na dva pitanja koja i pesnikinja, verujem, sama sebi postavlja svakoga dana. Valentina Topalović, gost Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li je zaista ova dva pitanja, dakle, negde i dele ovu knjigu Soha nebeska i na dva paralelna toka vaše poezije, pre svega formalno ako gledamo na onaj tok pesama u prozi ili prozaida i na ono što čini klasičan stih i strofu u drugom delu knjige?
Pa zapravo ja mislim da i u tom drugom delu knjige ne postoji klasičnost kao takva. A možda se rasprostire i na taj prvi deo, zato što i u poeziji opet postoji ta prozna forma. Tako sam i mislila da spojim zapravo te prozeide sa pesmama, da bih imala neki poetski doživljaj možda priče u poeziji. Eto.
Ba, s jedne strane, kada se pogleda praznina sveta, dakle ona bi mogla negde više da stoji u tom nekom proznom shvatanju poezije i možda da se bolje opiše, dok u ovom drugom, dakle, delu gde je život ograđen rečima, zapravo možda stoji to telo pesme kao stiha, kao strofe.
Pa, dobro je pitanje, zato što se vezuje za sam naziv zbirke. Obično me pitaju šta znači ta Soha nebeska, a to je termin koji je koristio Vuk Stefanović Karadžić da bi označio čitave planinske lance, dakle, ne samo jednu planinu, jer je tada postojalo verovanje da planine drže nebo da ljudima ne padne na glavu. Mene je bilo zanimljivo to kao shvatanje zašto bi iko mislio da može da ga udavi nešto što je i uništi, nešto što je toliko prazno i tako prozračno kao nebo. A onda sam shvatila da se mi danas najviše plašimo praznina i da se najviše plašimo nepostojanja nečega, ne zapravo postojanja bilo čega. I mislila sam da prosto ljudi rečima sada dižu neke metaforičke sohe da bi se ogradili od tog nemanja, od svih nedostataka, da je to neki revolt svakoga, prosto jedan način da ograniči tu prazninu i u sebi, a i u svetu koji okružuje.
Još ne jedna zanimljivost, dakle, vezana za ovu knjigu i za sam naslov i za samu poeziju, moglo bi se tumačiti da je to možda najveći strah čoveka, to je da težina neba padne na njega, zapravo na njegov svet. Sa druge strane, u knjizi ne postoji nikakva beleška o autoru. Ovo je vaša prva pesnička knjiga. Koliko bi se u stvari mogla negde i neka vrsta biografije upravo kroz ove stihove i pesme u prozi nazreti?
Da, to je namerno učinjeno tako, pošto ja nisam želela nikakve beleške o autoru da postoje tu, kao što ne bih želela ni na budućim knjigama, jer mislim da je zapravo jedina biografija pisca ono što on stvara. Tako da zapravo ja imam jednu biografiju na 50-ak strana tu i to je sasvim dovoljno za sve što treba neko da zna o meni. To je ta borba, ne odakle je neko, kada je rođen, to su sve, to je trivija. To su stvari koje se provlače, a zapravo ono što stvaramo, to je ono što nas čini.
Ovo je knjiga koja je okrenuta 21. veku i savremenom trenutku, ali ona dobrim delom okrenuta i jednoj posebnoj mitologiji i posebnim ličnostima koje se prizivaju iz helenske Grčke pre svega. Kako i na koji način ste radili taj spoj, dakle, tog starog drevnog vremena i ovog savremenog trenutka? Koliko se praznina sveta možda puni upravo tim naslagama civilizacijskim i umetničkim?
Pa većina pesama zapravo u toj zbirci, naslovi pesama su uzeti iz grčkog jezika. To je neko moje obrazovanje klasično provirilo kroz samo stvaranje, pošto studiram grčki jezik i književnost. I uvek mi je bilo interesantno to koliko sami Grci sada nemaju baš najsjajniji odnos prema toj svoje starini, a mogu mnogo da nauče iz toga. I najviše kako se reflektovala sama grčka umetnost i književnost po celom svetu, ne samo kod njih, naravno. E pa tako i kod mene uvek su me oduševljavali njihovi pesnici, njihovi pisci, koji su sposobni da u samo neki ritam u pesmi mnogo toga označe, znači mnogo više nego sama suština pesme, to je zvučanje njeno. A to se negde slaže sa nekim mojim ubeđenjem da je i pesma muzika, kao što je i umetnost, slikarstvo, sve to neki ritem i neka muzika, neki naboj koji izađe iz čoveka. A što se tiče same mitologije, Ima i ona neki udeo, imam tu nekoliko prozaida koje imaju nazive Dafni, onda Nefeli znači oblak na grčkom. I tu sam pisala o ženi koja je zapravo oblak, jer je samo njeno postojanje ravno nekako je srazmerno proporcionalno količini ničega koje se odvija u njenom životu, jer je sve zasnovala na nekom prisjećanju. To je onda i Kartagina i sva ta drevnost koja probija u nekom individualno.
Sa druge strane, to je Dafni, dakle jedna nimfa opet koja je vezana ne za oblak, ali zapravo za reku.
Da. Dafni koja je istrgnuta iz antike i posađena na krov jedne beogradske zgrade zapravo i koja posmatra taj svet koji se odvija van nje, ni sama nije sasvim sigurna šta tu traži i njeno je samo zapravo da uživa i da dopusti tu katarzu, ali na savremeni način. Bez velike tragedije, bez velikog uplitanja nekih emocija, ona postiže svoju katarzu ćutanjem i posmatranjem. Kao što možda savremeni čovjek sve i doživljava mnogo ciničnije, mnogo izdvojenije, ali nipošto uz manje osjećaja, samo se promenio način.
Otuda posle te prozaide Dafni slede prva scena, druga scena i scena treća, da bi se pokazala ta katarza, da bi se zapravo negde prizvala i udaljila od poimanja grčke tragedije i tragedije savremenog trenutka.
Da, pa to je bilo malo poigravanje sa nadrealizmom i sa tom formom u te tri scene. To su zapravo slike. To su možda najmanje pesme u celoj zbirci i najmanje prozaide. Sve se zasniva na logičkim greškama, ali u, recimo u trećoj sceni se govori o odsustvu čoveka. Tu sam razmišljala o tome koliko je uopšte prisustvo čoveka bitno za svet koji nas okružuje. Koliko sami predmeti imaju moć da dožive i da prožive zapravo ceo jedan vek bez našeg uticaja, šta se dešava, ne ograničavamo, znači samo mi tu stvarnost, ona se i samo po sebi ograničava. Mi smo možda tu previše sujetni i previše svesni toga da, negde smo svesni toga da nismo najbitniji na ovom svetu, ali to ne priznajemo još uvek sebi, možda i dobro.
Ima i ta povezanost sa nadrealizmom, pa kasnije i sa književnosti apsurda, se negde povezuje sa jednom kratkom pesmom iz drugog dela koja može stajati i kao moto čitave knjige, a to je iznad nas ne niče nebo, pod nama ne raste put, u ništa stope rasipamo.
Da. Što se te pesme tiče, zapravo te skice, to je više skice nego pesma, mogu da povežem sa mislima japanskih umetnika. Oni su smatrali da ništavilo u čoveku nije nešto negativno, već da je to čitav svemir koji se smestio u jednog čoveka i sukobljava se tu i iz tog zapravo sukoba nastaje sve što je lepo i sve što je kreativno. Pa tako nas i taj apsurd i te tišine i sve to što je mučno zapravo natera na neko razmišljanje na koje nas možda neko prijatno stanje nikada ne bi nateralo. Zapravo to je neki čovekov grč, to je otpor svim prazninama i otpor apsurdu, to je cela umetnost.
Veoma zanimljivo da onda se vraćamo na prvu uvodnu pesmu u ovoj knjizi, a to je Autoarheolog, koja bi se dakle mogla povezati sa licem i naličijem čoveka bez obzira na vreme, bez obzira na epohu, bez obzira na period, bez obzira na kraju i ono što živimo i ono što doživljavamo kao život i umetnost.
Upravo tako. To jeste bio smisao te prozaide. Zapravo to je jedno pitanje koje je mene mučilo odavno, koliko je opipljivo sve to što nam serviraju i sve to što nam tako plasiraju, koliko mi možemo znati išta o sebi i o drugima i o celom čovečanstvu u krajnjoj liniji, ako se sve zasniva na nekim sićušnim iskopinama, to su tako beskrajno mali uzorci svega, mi sudimo o celom svetu na osnovu tih sitnih uzoraka. Pa je mene eto zanimalo šta bi bilo kada bi se jedna jedinka sada tako okamenila i očuvala kroz stoleća čitava. Da li bi onda svi bili nalik toj jedinci ili bi prosto ljudi našli još neki dokaz da je nešto moglo biti različito? Jer nismo svi isti, nisu ni tada sigurno svi bili isti. A mi stičemo eto neko naše saznanje o životu na osnovu tih isečaka. A cijela inače izbirka jeste iz tih isečaka. Tako da ako bi se jedna zbirka našla otrgnuta posle nekog vremena i sama, možda bi ljudi sudili o tome da je ta zbirka dokaz bila neke stvarnosti. S jedne strane je lepo, s druge strane malo i plaši.
Pokazuje u stvari neku dihotomiju i sveta i života.
Pa svakako, da. To je neka uzročno-posledična veza koja je neizbežna tu.
U tim isečcima, dakle, veoma neobično je spajanje eto, na jednom polu tog drevnog antičkog poimanja književnosti i poezije i umetnosti, a sa druge strane povezivanja, dakle, sa savremenom Grčkom i na kraju krajeva sa Amerikom kao jednim drugim polom ili antibotom savremenog sveta.
Da, to je osvrtanje na ekstreme. Ako imamo s jedne strane antičku civilizaciju i sve njene tekovine, onda imamo okretanje savremenim tokovima, a to je pre svega i Amerika i New York kao jedan megalopolis koji usisava u sebe sve, koji je meni privlačan u velikoj meri, ali samo to ostranjenje ljudi tamo i sve što se dešava, to je zapravo ceo 21. vek i 20. vek. To je ono što jeste neko naličje stvarnosti i naličje duha, prepuštanje nekoj površnosti, prepuštanje ili samo prepuštanje kao takvo uopšte. To je neka suprotnost sa antikom i sa njihovom nekom promišljenošću.
Rekli smo da ima povezanosti sa drugim književnostima i sa starim književnostima vaše pesme. A koliko je, i primećuje se to u ponekim stihovima, da je i muzika imala dobrim delom uticaja na pisanje ovih stihova?
Da, to je sasvim neznatno u toj zbirci. Posle te zbirke, koja je bila presek u mom dotadašnjem pisanju i koja je morala tada da nastane, iako su se mnogi bunili i hteli da napravim odvojeno zbirku proznih tekstova, zbirku poezije, ja sam rešila da se baš tada desi u tom trenutku, da bih mogla da se usmerim drugačije poslednje. Bio mi je potreban taj presek. Sada više pišem na osnovu muzike i možda mi je i forma drugačija, ali to jeste neki proces i samo stvaranje i ne bih da ograničim sebe ni u jednom trenutku i da budem dosledna sebi prošloj. Mogu da budem dosledna sebi kakva sam sada. Ima tu naročito džez muzika koja meni inspiriše i koja je meni veoma interesantna. Možda pomalo ima tu i nekog alternativnog roka, ali pre svega ta neka atmosfera barova, atmosfera dubokog i ženskog osjećanja koje je negde možda i potisnuto i izraženo na pomalo muški način. To je i ono osvrtanje animusu u sebi koje su davno spominjali. Meni je to bilo izrazito, je to interesantno i boji mi se, moje pisanje se boji tim tonovima.
Pomenuli ste, dakle, strukturu same knjige. Koliko ste razmišljali na koji način da se prati i da negde ima taj unutrašnji sled te različite forme pesama i različiti isečci? Da li je ova knjiga Soha nebeska u stvari i potraga za pesmom mlade pesnikinje koja u stvari ispisuje svoju prvu knjigu?
Jeste, svakako jeste potraga, ali nema veze sa prvom knjigom. Mislim da bi svaka sledeća zbirka bila neka potraga. Zapravo to je najviše, sada pitanje je i samog traženja, ali opet želela sam da vidim koliko mogu da napravim ne pesmu od pesme, a da to i dalje funkcioniše kao poezija. I eto, svi su me shvatili kao pesnikinju i posle toga, tako da mislim da sam uspela u tome. Mada sve te forme, to je meni više nekako prozni prikaz nego poezija, ali dobro, može da se shvati na više načina, valjda.
Svakako neke od primjera se približavaju kratkoj lirskoj priči pre svega. Može se u njima i to naslutiti. Zaključak je na kraju ove knjige. I poslednji iskaz je važno je čuvati poretke i ustaljene istine. Je li to važi i za poeziju?
To malo funkcioniše ironično, ta poslednja rečenica. Ali sa druge strane moramo da budemo svesni nekog toka i nekog puta koji su svi pre nas prolazili, da bismo sebe našli u jednom sistemu. Malo pre ste rekli da li je to bilo neko traženje moje. Pa jeste, to je bio presek ničega zapravo. Ja sam napravila tu jedan skup, želela sam da dokažem zapravo da može sve da funkcioniše kao celina, jer ga povezuje upravo nepostojanje povezanosti. I eto, to je bila neka moja ideja koju sam zapečatila tom prozidom na kraju. A zapravo to je ispalo sasvim slučajno. Imala sam uvod na početku, zaključak na kraju, kao svaki dobar školarac. To se tako zaokružilo, a zapravo je malo ironično.
Malo ironija koja više u stvari se vezuje za svet ovakav kakav jeste, a mnogo
manje... Na ustaljeni tok. Moramo da imamo početak jasan i definisan kraj da bi sve moglo da funkcioniše, da bismo sebi dokazali da držimo sve pod kontrolom. Zapravo utičemo na vrlo malo stvari, to je bila poenta.
A što se tiče poezije, čuvati poretke, da li se to može negde posmatrati kao jedna vrsta kontinuiteta, jedna vrsta tradicije, jedna vrsta, dakle, osvrta na evropsko i srpsko pesništvo kada je u pitanju vaše stvaralaštvo? Sa druge strane, ustaljene istine o nekim pesnicima možda je i potrebno menjati, a možda je potrebno i menjati ono istinu o samom stihu.
Da, meni je interesantno kako se i dalje dešava, i odlično je što je tako, što tek sada isplivaju neki pisci i umetnici koji su godinama zanemarivani. Opet dala se prednost, recimo, kod nas velikom Milošu Crnjanskom, zatim Momčilu Nastasijeviću. To su jake pesničke figure, ali naravno nisu samo oni dobri. U nekom trenu to se prepoznalo kao vredno i ostalo je tako. Održalo se zato što je vredno, ne bi se održalo da nije. Ali postoji još mnogo toga što tek čeka da bude otkriveno. I zapravo oni su možda dali jedan pesnički put i jednu formu koja neko može da se pronađe manje ili više. A mnogo je formi koje još tako negde stoje skrivene u mraku i čekaju naslednika ili nekog ko će da osnuje sve na njima.
Dobili ste nedavno i nagradu koja nosi ime jednog velikog pesnika, Dragomira Brajkovića, za svoje pesme koje ste poslali na konkurs iz jedne nove, pretpostavljam, zamišljene celine koja će se mnogo više približiti toj muzici, pre svega muzici Mississippija i New Orleansa, bar iz onih stihova koje smo mogli da čujemo.
Da, iz Liberty Stable Blues, da.
Koliko je, dakle, eto, i Dragomir Brajković i njegovo pesništvo, dakle, negde preokrenulo i vaše gledanje na tradiciju našeg pesništva i koji su to pesnici kojima se vi vrlo rado vraćate?
Pa to je vrlo interesantno, jer sam na čudan način i došla do Dragomira Brajkovića. Preko prijatelja, mojih prijatelja, sam čula za njega i odmah mi je bio toliko interesantan zato što je čovek pisao čist modernizam. Ljudi to možda tada nisu videli, možda ni sada ne vide, ali u njegovoj formi koja on zapravo govori i o tradiciji i govori jednim finim negovanim jezikom i neguje to u sebi, ali opet svuda probija ta njegova želja da se približi modernom toku i modernom pesništvu. Recimo, Krvava svadba u Brzavi je jedna takva lirska slika koja razbija prosto, toliko energije vuče sa sobom. I eto, ja sam i kroz njegovu poeziju, kroz poeziju Rista Ratkovića, koji je kod nas ne naročito popularan pesnik, ali jedan takav osobenjak koji je proputovao ceo svet i pisao da je dosta o Africi, jer je tamo i boravio, i koji takođe ima taj neki neverovatan sklad modernog i tradicionalnog u pisanju, i kada čitate njegovu poeziju vi osjećate taj dah Afrike, osjećate boje, čujete ritmove. Meni je nešto u njihovoj poeziji veoma blisko, a te pesme koje sam poslala na konkursu zapravo i sam ritam. Želala sam u ovim novim stvarima koje pišem da se odaljim malo od sebe, da to ne bude toliko lična poezija, ili možda da bude lična, ali vrlo dobro maskirana. Pa sam eto tu malo proširila formu i unela sam konačno taj ritam koji osjećam jako dugo, i mislim da će ova druga zbirka koju pripremam mnogo više nositi muzike od prve.
Eto. Ima li malo i, dakle, nekog dijaloga sa bitničkom poezijom pre svega, ali i sa poezijom recimo Amerikanaca poput Charlesa Bukovskog, bar u ovoj knjizi Soha nebeska?
Pa ima pomalo od Charlesovog bunta. Ne toliko, on je bio tu žestok u izrazu. Ja možda i nisam toliko, ali svakako u tom nekom blago ironičnom stavu prema stvarnosti, bojim se da je to i u životu tako, imam poezije. Ima dosta i njegovog uticaja, ali ima i uticaja Volta Whitmana, njegova kosmogonija i okretanje sebi kao delu jedne stvarnosti, ne samo kao čoveku, nego i kao samoj prirodi, kao to jednoj sili koja je smeštena i u književnost, ali pre svega to su neki grčki pesnici kao Odise Eliti, Jani Rico, Kavafi, oni koji su upleli u svoj izraz mnogo, mnogo toga i naučili da u jednoj kraćoj formi kažu dosta toga i nisu bili robovi dužine nikakve.
I uticaja i osjećaja Mediterana svakako se prepoznaje već u ovoj boji koja stoji na koricama knjige. A veoma mi je zanimljivo bilo da bi uz upravo ovakvu koricu i štrik na kojoj je štipaljka naopako zakačena odgovarala upravo vaša pesma Štrik istog naziva u knjizi Soha nebeska.
Da. Štrik počinje kao jedna pesma našeg pesnika Matije Bećkovića sa blagom transformacijom tu. I u toj prozidi govorim o tome zapravo koliko jeste bitna negde naša lična mapa i da ne smemo da zaboravljamo to odakle smo, ali više od svega toga govori o tome koliko moramo da se izdvojimo iz sigurne zone, iz udobnosti, moramo da živimo jače, moramo da osjećamo nešto jače i da se prepuštamo da bi dokazali sebi da smo živi. Dokle više da nas zatupljuju i medijima i milionima drugih stvari koje su toliko banalne i toliko loše u ovoj stvarnosti, ubeđuju nas da je to jedina stvarnost i da je to jedina slika koju možemo da prihvatamo. Ja se ne bih složila sa tim. Ima mnogo iskrenosti i po srpskim selima i po srpskim predgrađima i u Beogradu samom, ako izađete malo iz uglačanih površina, možete da nađete veoma zanimljive ljude, veoma zanimljiva mesta koja nisu ni underground, ni mainstream, nego su čista istina.
Da li zbog toga na koricama knjige ova štipaljka stoji naopako, ne drži ništa, već samu sebe?
Njoj je lepo, ona je usamljena na tom štriku, ali štrik je tu bio metafora zapravo za... Ona je zakačena za jedan štrik koji pridržava nebo. To je neka soha, taj nesrećni štrik tu, a izbor boje je i sam bio takav da označi, eto, to su boje plava, bela i crvena, koje se nalazi na našoj zastavi, mada nije u vezi sa tim, već u vezi sa venama, sa krvlju o kojoj kačimo reči, o kojoj kačimo uspomene, sećanja. U jednoj prozidi tu baš imam taj deo gde su okačene kore lubenice, naprsle čaš. To su sva neka naša sećanja koja mi možda prikačimo na taj naš mentalni štrik i ne damo da nam se to tako lako otrgne, jer nas to negde i čini i definiše nas i ne želimo da se odričemo svoje prošlosti, ma kakva ona bila.
Hvala Valentina na ovom razgovoru i ja bih voljela za kraj da čujemo jednu pesmu iz knjige Soha nebeska.
Naravno. Nefeli. Nefeli, otvori oči. Pod stopama ti buja more. Nema više Kartagine. Tvoja prošlost bledi na stubovima soli. Mladost ti je obložena dubokim plavetnilom. Ljubavnici odavno već pokloniše kosti morskom dnu. U njihovom prahu sad su udobno položene školjke, hobotnice i velike neme ribe. Voda ne pamti dodir, ni mukle šaptaje. Otvori oči, prelepa Nefeli. Dan ti u samrtnom grču kuca na kapke i razmiče ti bore. U svakoj ti crti pošaka peska zastala. Već ti niz kičmu sjaji krljušt, već između prstiju drhti razapeta koža. Kose su ti zelene i teške, mirišu na dokove i tugu mornara. Iz postelje te uzalud podižu ljudi trenutka. Samo im klizneš i šaka i prospeš se u san. Urliču već talasi, već se šum isprečio između sad i zauvek. Nije to smrt, Nefeli, samo povratak u Kartaginu.
Istigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Ognjen Škrbović, Ivana Marković, Marija Vitas, Rada Ćorović i Tamara Krstić.